COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Estamos en plena operación saída e entrada da Semana Santa, porque como acontecen datas como estas, son tantos os que se van como os que veñen.
Imos a Madrid a ver as nosas fillas que viven allí.
Bueno, me he venido 5 días a Santiago, me voy a Madrid, somos dun pueblo de Toledo e nos vamos a nuestra casa.
Pues nada, una amiga a mí me ha invitado a su pueblo de Galicia, al lado de Ourense, y voy a pasar aquí la Semana Santa.
Pues mira, estuve viviendo en Madrid, veño a casa básicamente, uso as vacacións para vir a ver a familia, quedar ca xente que fai tempo que non vexo, entón...
Son viaxeiras que hoxe atopamos na Estación Intermodal de Santiago. 2 milleiros de viaxeiros que hoxe en tren, en bus, en coche ou en avión están a buscar pasar estes días preto ou lonxe das súas casas. Unha xornada que o Cluster de Turismo de Galicia aproveitou para dar a coñecer a proposta que trasladan a Xunta para coordinar actividade nos 3 aeroportos galegos, dividindos por actividades. É dicir, segundo Cluster, os aeroportos de Vigo e a Coruña deberían centrar a súa actividade nas viaxes de negocio ou traballo, mentres que o aeroporto de Santiago debería facelo nas viaxes de turismo e vacacionais. Para gañar eficiencia e competitividade, din, buscar evitar duplicidades e mellorar a eficiencia global do sistema aeroportuario galego. En este documento, remitido á Xunta, expoñen contar cun interlocutor profesional para a captación de rutas e ofrece a súa colaboración directa na promoción do destino. Veremos cal é a resposta e se pode servir de base esta proposta do Cluster para un traballo que, iso sí, sempre foi o máis complicado. Ten tantas bandas as que xogar que se fai difícil albiscar polo de agora un acordo a curto prazo. Novas que son protagonistas da crónica deste día en Galicia, xunto con outras que che contamos dende agora tas 8, como se hacen millonarios beneficios de Audasa ou o permiso carcelario que se alonxa polo de agora para Alfonso Basterra. Pero antes, imos co tempo. Confírmase que o tempo vai quedar estable todos estes días, agás alguna chuvieira mañá a primeira hora no extremo norte da comunidade e con subida notable de temperaturas a partir do venres. Xoel Cid, de Meteo Galicia.
Os xoves, moi probablemente se xo día onde as temperaturas ten un poquinho máis rezagadas, falamos de valores en torno aos 20, 21 na metade sur, 15 na metade norte. Será a partir do venres, onde xa non teremos norte e nordeste, xa teremos sur, sur-suroeste, farán subir as temperaturas, notaremos especialmente en toda Galicia, valores que no sur e na zona de Rías Baixas estarán preto dos 25, mesmo superándoos, pero en xeral toda Galicia estará moi preto dos 25.
Aí queda, a desfrutar. En canto ao tráfico, normalidade a esta hora nas estradas galegas. A única incidencia recollida na web da Dirección Xeral de Tráfico é a néboa que está a afectar a A8 entre Abadín e Mondoñedo. Informa emerxencias de 2 accidentes nestas últimas horas, un en Paderne cun ferido trasladado ao Hospital Ochoac tras colidir 2 turismos e outro menor ciclista atropelado en Redondela. Na estrada PO250, o rapaz tivo que ser evacuado ao hospital e o conductor do turismo foi tamén atendido polas asistencias sanitarias tras sufrir unha crise de ansiedade. Son as 8:07 da tarde. A Audasa deu a coñecer hoxe os resultados da súa actividade o ano pasado, nos que superou os 100 millóns de euros de beneficio.
Non se entiende por que estamos pagando un peaje hasta el 2048 que é sangrante, porque hai que recordar ya non solo a ampliación del plazo, sino que en estos momentos Audasa disfruta de un incremento de peajes el IPC más un punto, debido a otra excelente negociación que mantuvo cuando fue la ampliación del puente de Grande. Y todo a cuenta de los gallegos, todo a cuenta de las familias, de los empresarios.
Quen fala é o voceiro da plataforma En Colectivo, que exixe dende hai tempo a supresión das peaxes da P9 co argumento de que é unha autoestrada que está máis que amortizada pola concesionaria, que facturando 232 millóns de euros o ano pasado, obtivo un beneficio de máis de 100 millóns. É dicir, ten unha marxe de negocio do 44%, negocio redondo, que diría aquel. E coa concesión garantida, sen ninguén o remedia, ata o ano 2048, o que nos dá así unha conta rápida que nos 22 anos de concesión que restan, Audasa gañaría polo menos 2.200 millóns de euros, que serán máis, porque o incremento do IPC máis un punto de cada ano dispara os beneficios anuais cada vez máis. Ese incremento que se aplica cada 1 de xaneiro nas peaxes. Máis novas deste día, Alfonso Basterra terá que esperar para desfrutar do primeiro permiso carcelario nos máis de 12 anos que leva preso e cumprindo condena polo asasinato da súa filla Xunta, despois de que a Fiscalía recurrira a autorización otorgada nestes días pasados pola Audiencia Provincial de Salamanca. Un permiso que, segundo o xuiz instructor desta causa, José Antonio Vázquez Tain, está xustificado.
Este señor lleva 12 años y 6 meses, ha cumplido ya 2/3 partes de la pena holgadas, solo le queda un tercio, un poco menos que un tercio, y tiene que empezar también a ver esas oportunidades, porque no se puede estar hasta el último día en prisión. Es decir, hay que ver, bueno, pues vamos a conceder un permiso, vamos a ver cómo se comporta, cómo reacciona, cómo vuelve a prisión, si esa vuelta a prisión le altera o todo eso. Entonces, vamos a ver un poco, el juez lo que tiene también en cuenta son sobre todo los derechos de esta persona.
Pues sabremos o que considera o xuiz da Audiencia Provincial de Salamanca, xa que a Fiscalía pensa que non é así. Recurre ese permiso cos argumentos que nos explica Alba Arufe.
Por un lado, a Fiscalía argumenta que a Xunta de Tratamento Penitenciario de Topas, centro no que se atopaba Basterra, oponse á concesión. Dos 9 membros da Xunta, 8 votaron en contra de otorgar este permiso ao pai da menor asasinada en 2013. Esta negativa oponse á decisión do xuiz de vixilancia penitenciaria, que se mostrou a favor da liberación. Ante esta contradicción, a lei exixe que se presente unha motivación reforzada, é decir, unha argumentación detallada e un razonamento concreto e xustificado da decisión. Ademais, o fiscal salmantino explica que a negativa débese a varios factores. Por un lado, a gravidade do delito cometido. Por outro, o longo tempo de condena que aínda lle falta por cumprir. E por último, o feito de que o condenado manteña unha negación absoluta dos feitos e non asumirá responsabilidades dos mesmos. Será a Audiencia Provincial de Salamanca a que resolva a cuestión e decida si se otorga ou non este permiso.
E así o contaremos. Grazas, Alba. Na crónica política, polémica en Santiago despois de que se confirmara que o vindeiro 18 de abril o sindicalista e membro da UPG, Moncho Reboiras, morto a tiros da policía en Ferrol en 1975, terá unha estatua de bronce a tamaño natural na céntrica rúa de Carreira do Conde, sen que, ata onde se saiba, Moncho Reboiras tibera durante a súa curta vida ninguna relación coa cidade Compostela. Unha iniciativa que impulsa o goberno da nacionalista Goretisa Martín, aínda que para o popular Borja Berea hai outros que mandan.
Quen manda realmente en Santiago hoxe, pois nin a alcaldesa, case me atrevería a dicir que nin o BNG, como dicía ahora mesmo, senón a UPG, pois que teñen esta obsesión por ocupar toda a cidade coas súas bandeiras, coa súa simboloxía e co seus, bueno, pois coas súas figuras simbólicas, non? Porque creo que unha ocupar o espazo público cunha estatua a tamaño real dun persoeiro, sexa quen sexa, como mínimo require ou debería de requerir pois diálogo e educación, educación democrática, non?
É un consenso que polo de agora non se dá. Contoche agora que esta data do 1 de abril é moi importante para o sector gandeiro galego porque entran en vigor os novos contratos coa industria láctea que, como che vimos contando dende hai semanas, foron a baixa. Óscar Pose de Unións Agrarias contounos que os documentos que entran hoxe en vigor foron asinados baixo presión das empresas.
Pero están firmados porque a industria nos obliga a firmalos. Non nos podemos permitir tirar o leite, non? Co cal, eso demostra que viñamos denunciando, que é unha imposición total da industria, que hai un acuerdo da industria para impoñer os contratos, todas baixan o mismo.
Escoita agora esta mensaxe.
Yo creo que debiéramos de vivirlo como si fuese unha especie de ejercicios espirituales intensos, en donde hai que combinar, diríamos, la actitud interna de apertura del corazón al misterio de la gracia de Dios, que se hace presente a través de su palabra, y después con la otra dimensión externa, participando en los actos litúrgicos de manera especial jueves, viernes y sábado santo, ¿no?
El obispo de Ourense, Monseñor Lemos, quien deixaba esta mensaxe para estes días de celebración da fe de Semana Santa, que en certos lugares son un engadido espectacular a cita religiosa. Ocorre co Vía Crucis dos Picos. Esta tarde en Mondoñedo discorre ao longo dunas escaleiras de pedra que soben ao monte ata o mosteiro do ano 1340 que coroa o cumio. Valentín Insua é ministro venerable desta orde terceira.
O sea, todo de escaleiras de pedra, polo medio do monte, e salimos da Iglesia dos Remedios e chegamos ao convento dos Picos, un convento do ano 1340, con unhas vistas espectaculares e unha escalinata increíble para chegar ali.
Rematamos. Contando cheque a unidade de drones de emerxencias de Galicia incorporouse hoxe a búsqueda do mozo desaparecido no río Miño despois de volcar o kayak no que ía este pasado luns, incluindo tamén un dron subacuático polo de agora sen novidades. Na procura deste mozo e rescatan a outro mozo de 30 anos que se precipitou ao mar esta madrugada en Vigo a voz de alarma de un conocido do rapaz que recibira unha mensaxe del despedíndose. O mozo quedou ingresado na unidade de cuidados intensivos do Hospital Álvaro Cunqueiro. Así chegamos ao final destes minutos de información rexional, pero a linterna seguimos contando todo o que te interesa aquí en COPE.